De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiro, segunda parte de Outra Mirada, e como cada xoves hoxe temos Espazo Ceida, falamos das actividades que desenvolve o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida. E hoxe, esta tarde, no Pazo de Longora, levase a cabo dentro dese ciclo de da xornada sobre mulleres relevantes nas reservas da biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Bandeu, un acto sobre Fanny Garrido. Falarase de Fanny Garrido, será hoxe entre as 7 da tarde e as 9 da noite na sala de conferencias do Pazo de Longora. Unha das persoas que vai a estar ali é Laura Touriñá Morandeira, que é a quen temos hoxe como convidada ao outro lado do teléfono. Laura Touriñá, que tal? Moi bo día, benvida.
Hola, moi bo día, moitas gracias a todos por convidarme hoxe para estar con vos.
Un placer. Laura Touriñán é investigadora da Universidade de Santiago e autora da voz Fanny Garrido para o álbum de Galicia por encargo do Consello da Cultura Galega. Pois con ela imos a falar desta xornada que se enmarca, como dicíamos, dentro desas que se levan a cabo dentro de Ceida sobre mulleres relevantes na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeu. Hoxe falase de Fanny Garrido. Podríamos empezar preguntando un pouco polo vínculo, non, de Fanny Garrido co espazo no que hoxe se vai a desenvolver o acto, co Pazo de Longora aquí en Oleiros.
Pois sí, a relación entre Fanny Garrido e o Pazo de Longora realmente establecese a través do que fora o seu primeiro esposo, o compositor Marcial de la Dalís. Este músico é descendente dunha familia de comerciantes rioxanos que se asentaron a finais do século XVIII na Coruña. E o patriarca da familia, que foi o avó de Marcial de la Dalís, chamábase Marcial de la Dalís de Rozas y Ramírez de Arellano, mandou construir o pazo. Co paso dos anos, Marcial de la Dalís rematou por ser o propietario do pazo, onde residiu alí longas tempadas e onde compuxo a maior parte da súa obra, ou gran parte dela. O vínculo con Fanny Garrido establecese a partir do casamento entre eles. Marcial de la Dalís e Fanny Garrido casan en 1860, entón a vinculación de Fanny co paso é a partir dese enlace matrimonial. Mas eu destacaría dous datos curiosos que creo que non son especialmente coñecidos. Non é simplemente unha residencia para Fanny Garrido, hai cronistas como Isabel Martínez Barbeito que destacan que Fanny Garrido dedicouse ao cultivo, por exemplo, dos cultivos frutais no pazo, incluso para exportación no comercio, que parte da súa obra foi escrita no Pazo de Longora e inspirada na contorna de Oleiros. E tamén hai outro dato salientable, que é que no Pazo de Longora había unha biblioteca familiar conformada durante 4 xeracións. Esa biblioteca normalmente coñécese por ser a biblioteca de música de Marcial de la Dalís, mas hai unha sección desa biblioteca que é conformada por libros de medicina. Eses libros de medicina pertenceron no seu día o pai e o avó de Fanny Garrido, que foron médicos. E hoxe en día ese legado tan pouco coñecido tamén está custodiado na Real Academia Galega.
O sea, que, por tanto, esa vinculación do Pazo de Longora con Fanny Garrido ten unha gran importancia nela, non? Na súa obra.
Eu considero que sí.
Existiu, por certo, Fanny Garrido decían, ou lín por aí, que era unha muller moi fermosa, que incluso hasta a propia raíña se quedou como un pouco prendada da súa fermosura e dixo que cando se casara sería madriña, non?
Sí, esa lenda urbana que existe fai moitos anos foi relatada tamén por moitos cronistas da prensa. Por exemplo, Juan Naya Pérez ten artigos moi bonitos que reflicten esa anécdota. É un dos temas dos que imos falar hoxe pola tarde na tertulia, na conferencia. Efectivamente, Isabel II pasou pola cidade da Coruña en 1858. Tamén Marcial de la Dalís compuxo unha obra para o desembarco de Isabel II nesas celebracións. Non é difícil imaginar nese contexto o pai de Fanny Garrido, pois era reputado médico militar, era propio recibir a monarca con todos os cargos militares da época, como correspondía no porto da Coruña. É fácil imaginar a Fanny Garrido tamén nese contexto. Despois de moito facer pesquisas e procuras en arquivos, efectivamente existe un acta do sacramento matrimonial no que hai pois amparo da realeza como padriños do casamento. Eso existe, mas eu non teño constancia de que Isabel II viñera en persona ao casamento, mas si sí, hai esa protección no matrimonio, no sacramento do matrimonio na acta.
E existiu algunha relación entre Fanny Garrido e Emilia Pardo Bazán? Sabemos que había, bueno, pois unha relación con intelectuales da época.
Sí, realmente eu considero que non está especialmente documentada a relación entre Emilia Pardo Bazán e Fanny Garrido, e que sería tema de especial importancia, máis tendo en conta a actualidade que está tendo agora a figura de Emilia Pardo Bazán. Por unha banda, nas crónicas de sociedade da época sí queda constancia de que hai visitas de cortesía, que era un costume propio da época. Mas sí que hai dous feitos concretos que eu creo que son especialmente significativos. O 29 de decembro de 83, de 1883, fúndase a Sociedade de Folclore Galego, promovido por Pardo Bazán. Na acta fundacional desta sociedade figura tamén Fanny Garrido, ambas rodeadas por o resto de presencia masculina, homes como José Quiroga, Ricardo Caruncho, que foi director do Brigantino, Juan Fernández da Torre, director da Voz de Galicia, e un longo etcétera. E despois, uns anos máis tarde, o 15 de setembro de 1905, fúndase a Academia Galega, tamén promovido por Pardo Bazán. Nesa iniciativa foi secundada tamén por Fanny Garrido, pero nesta ocasión o rexistro do evento xa deixa constancia de que figuran máis socias folcloristas fundadoras, como di o documento, entre as que tamén se atopan Filomena Dato, Joaquín Outaño, Francisca Fernández Bahamonte, entre outras. Entón, creo que estes dous datos son que reflicten a preocupación que ambas tiñan pola cultura de Galicia.
Habría que reivindicar a figura de Fanny Garrido como personaxe histórico de importancia para a cultura galega. Tivo o Fanny Garrido o recoñecemento na súa época ou teno agora?
Bueno, personalmente sí que considero que Fanny Garrido é personaxe merecedor de ser recuperado e de poñer en valor a súa producción. Creo que na súa época, tendo en conta as connotacións patriarcais do século XIX, da cultura burguesa, creo que Fanny Garrido foi personaxe atípico, arriscado, foi rupturista, entón sí que acadou certo protagonismo social coas súas accións, especialmente nas dúas últimas décadas da súa vida, e que eso sí quedou non só reflectido, senón tamén ensalzado na prensa da época. E con respecto á época actual, eu creo que Fanny Garrido ata fai poucos anos sí que era personaxe quizá esquecido, podemos dicir, ou certamente esquecido. Pero pouco a pouco creo que está despertando un novo interese, que comenzan a aflorar iniciativas de recuperación da súa labor, da súa obra, do seu contexto e o seu papel no seu contexto. Eu creo que neste sentido non hai dúbida que Fanny Garrido vese beneficiada pola corriente que hai actualmente en auxe de recuperación de personaxes femeninas en todos os eidos, en Lisán. Por exemplo, no meu caso, eu traballo sobre ela dende o xénero da biografía histórica e para recuperar a súa producción literaria. Entón, creo que este tipo de iniciativas actuais sí que contribúen ao recoñecemento de Fanny Garrido e devolverlle a ela o valor que merece.
Uh-huh. traductora de obras, traductora do alemán, de obras en lingua alemana ou castelán, naquela época, en unha muller, pois tampouco era, digamos, que o máis habitual, non?
Non, sen dúbida, eso foi unha das singularidades da súa biografía. Ela foi traductora de obras alemanas, a día de hoxe son así coñecidas a súa traducción de Viaxe a Italia e de Teatro Selecto de Goethe, que ademais esta última obra leva un prólogo crítico escrito por ela, entón tamén dá un pouco visión da imaxe que la tiña ou da concepción que la tiña da literatura.
Falaros da relación entre Fanny Garrido e Marcial de la Danit.
Bueno, realmente a relación entre eles parte do compromiso claro. matrimonial uh-huh. que teñen, e creo que este é o dato biográfico máis coñecido dela, da súa vida. Mas eu creo que foi moi fructífero a nivel creativo este matrimonio entre un músico e unha literata, os dous moi orixinais, moi ben sellados á cultura de Galicia en certo momento das súas vidas. Entón, por salientar un pequeno dato, hai unha colaboración artística entre eles. No contexto dos nacionalismos musicais en Europa e tamén en España, tempo do rexurdimento en Galicia, Marcial de la Dalís crea unhas composicións que están inspiradas no folclore popular autóctono. E parte destas composicións son melodías para canto e piano. Entón, aquí onde entra a conexión entre Fanny Garrido e Marcial de la Dalís, uh-huh. Él compón estas cancións con melodías populares, sexa como cita literal ou como fonte de inspiración para crear novas melodías, e vai ser Fanny Garrido a que escriba parte dos poemas en galego que teñen estas cancións. E por si alguén queda coa curiosidade de como é o son destas cancións galegas, queda todo o mundo convidado ao recital que acompaña a conferencia hoxe pola tarde, que se van a interpretar a peza de Mondariz e unha selección de cantares viejos e novos de Galicia.
Uh-huh. Por certo, Fanny Garrido envivou moi nova, non? Casouse posteriormente, casouse despois, en segundas nupcias. Crees que viviu sempre a sombra dos seus maridos?
Efectivamente, ela casou moi nova, quedou viúva en 1881, cando morre Marcial de la Dalís, e logo casa en segundas nupcias en 1887 co químico lucense Rodríguez Mourelo. Eu penso que realmente ela quedou a sombra de Marcial de la Dalís, pero claro. É polo significado que ten Marcial de la Dalís dentro da historia da música e dentro da historia da cultura galega. Incluso o propio Rodríguez Mourelo, dentro das efemérides galegas, podemos dicir que tamén quedou injustamente a sombra, non? Doutras efemérides, aínda que as súas aportacións tamén foron salientables no seu ámbito da química. No caso de Fanny Garrido, eu sí creo que, en certo modo, a día de hoxe temos esa visión de que quedou a sombra dos seus esposos, uh-huh. especialmente do primeiro.
Do primeiro, xa.
Pero eu sí creo que na época, tendo en conta o contexto e as convencións da burguesía do século XIX, creo que Fanny Garrido foi muller que destacou independientemente dos seus compromisos matrimoniais. Destacou facendo caridade e mecenado dada a súa posición social. Destacou tamén pola súa implicación social para o progreso de Galicia e da sociedade en xeral, escribindo e impartindo conferencias e colaborando con institucións, falando de cuestións en torno a mendicidade, a orfandade, a importancia da higiene no fogar ou, por exemplo, da ceguera e de integrar a xente discapacitada en sociedade. E tamén destacou no eido literario polo simple feito de publicar textos curtos en prensa, as súas tres novelas en forma de libro ou as súas traduccións de obra de autores xermanos. Entón, eu creo que sí que ela foi quen de destacar na súa época.
Bueno, pois esta tarde, quen queira saber máis, quen queira estar nese acto que se desenvolve nese lugar, no pazo de Longora, alistará Laura Turiñán, pero tamén pois estará o pianista Alejo Almoedo e a soprano Susana de Lorenzo, non? Coa interpretación desas pezas de Marcial de la Dalit. Dentro dese ciclo desa xornada de mulleres relevantes na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñas e Terras do Mandeo, que organizou Ceida, que hoxe se dedica á figura de Dani Garrido. Queremos agradecerle a Laura Touriñán Morandeira que nos acompañara esta mañá para achegarnos un poquinho a esa figura que ten, bueno, pues tamén tanta relación con Oleiros, non? A través dese pazo de Longora onde viviu Fanny Garrido. Laura, moitísimas gracias por estar con nós e por contarnos cousas tan interesantes.
Moitas gracias, bo día.
Bo día. Compadre, onde está? Dime. Pois, se o saben, esta tarde, aí no Pazo de Longora, desenvolvese este importante acto que sobre a figura de Dani Garrido. É a novena xornada sobre mulleres relevantes na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñas e Terras do Mandeo. É unhas xornadas que organiza o Ceida co fin de promover o coñecemento das figuras femininas relevantes deste territorio da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñas e Terras do Mandeo, e de poñer en valor tamén o patrimonio cultural e histórico da Reserva da Biosfera. O Ceida organiza esa edición de esa xornada de mulleres relevantes que se centra hoxe na figura intelectual de Fanny Garrido, a que fora a esposa do compositor Marcial de Adalid, tan vinculados á historia deste pazo de Longora, no que ademais está agora tamén o centro de documentación do Ceida, o centro de documentación do Ceida, que se trasladou dentro do Castelo de Santa Cruz o pazo de Longora. Esta tarde, lembro, entre as 7 da tarde e as 9 da noite. Quedanos xa, pois eso, como moi pouquinho tempo, menos de 4 minutos para chegar ao remate desta outra mirada de hoxe. Aproveitámonos, se acaso, para sacar nada, uns titulares da prensa digital, pouquiños, porque apenas dá para uns poucos titulares. E comezamos eses titulares pola portada de Público, que destaca que a Unión Europea faculta aos xigantes de Internet para censurar información en crisis como a guerra de Ucrania. Titula tamén que Corea do Norte mostra os dentes e recorda que a amenaza nuclear tamén existe no Extremo Oriente, e di que obxectivo Irene Montero, os bulos da dereita e o seu brazo mediático para desacreditar a ministra. El diario.es titula: o bloqueo dos conservadores leva o poder judicial a unha situación límite. Algo bastante surrealista. Os propios xuíces desobedecendo a lei, incumplindo a lei. Bueno, pues bloqueo dos conservadores leva o poder judicial a unha situación límite, titula el diario. Di que o goberno tantea a Esquerra Republicana e Bildu para desbloquear a lei de vivenda, pero chocan nos prezos do aluguer, que a Comunidade de Madrid premia como emprendedor do ano a un xoven cuya empresa vai a ser liquidada. Tamén sinala este diario as claves do erro judicial que tumbou a causa contra a mafia rusa ligada a cargos do PP. Parece que un erro na Suiza, que deixou correr os plazos demais, pois levou a que se anulara esa causa contra a mafia rusa ligada a cargos do Partido Popular. E, por certo, unha información que publica hoxe El Confidencial di que a Suiza está sendo investigada por filtrarlle datos a esa mafia rusa. En Infolibre destácase que a estes titulares, as tretas para o cobro de cuotas na concertada, deixan en papel mollado a súa prohibición pola LOMLOE. O 90% dos colexios concertados cobran cuotas por ensinanzas obligatorias de entre 191 e 38 euros de media. Tamén titula Infolibre que Anticorrupción culpa ao xuiz da Púnica de impedir que un testigo clave de probas da Caixa B do PP non o superaremos ata que haxa justicia e a réplica dos familiares de falecidos na residencia son número 2 de Ayuso. Bueno, con este rápido repaso a algún dos titulares da prensa dixital, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, desta outra mirada deste xoves, no que estamos a día 6 de outubro. Como sempre, convidámonos agora a que continúen na programación, na sintonía da nosa programación habitual.